Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
Фонес эк ту парельфондус. Анамнисис, эпистолес, имерология.
Из книги ученого Иоганна Кеплера «Гармония мира», 1619 год.
Από το βιβλίο του επιστήμονα Ιωάννη Κέπλερ «Η αρμονία του κόσμου», έτος 1619.
Великий Боже, благодарю Тебя за все те радости, которые я испытал в созерцании Твоих дел. Вот я окончил книгу, в которой заключаются результаты всех моих трудов. Я вложил в нее все способности, какими Ты меня наделил. Я сообщил людям о величии Твоих дел. Я им дал все объяснения, какими мой конечный ум позволил мне обнять бесконечное. Я употребил все старания для того, чтобы подняться до истины. Но если я, ничтожный червяк, рожденный и взросший во грехе, сказал что-нибудь недостойное Тебя, тогда, Боже, научи меня, как исправить ошибку. Я молю Тебя не допустить меня до самообольщения этим трудом, который посвящен Твоей божественной славе.
Мегалодύναμε Θεέ, Σε ευχαριστώ για όλες τις χάρες που βίωσα στον στοχασμό των πράξεών Σου. Έτσι τελείωσε το βιβλίο που περιέχει τα αποτελέσματα όλων των κόπων μου. Έβαλα σε αυτό όλες τις ικανότητες με τις οποίες με πρίκησες και είπα στους ανθρώπους για το μεγαλείο των πράξεών Σου. Τους έδωσα όλες τις εξηγήσεις με τις οποίες το πεπερασμένο μυαλό μου μου επέτρεψε να αγκαλιάσω το άπειρο. Έκανα ό,τι μπορούσα για να σταθώ στην αλήθεια. Όμως αν εγώ, ένα ασήμαντο σκουλίκι, γεννημένο και μεγαλωμένο στην αμαρτία, είπα κάτι ανάξιο για σένα, τότε, Κύριε, δίδαξέ με πώς να διορθώσω το λάθος. Προσεύχομαι να μην μου επιτρέψεις να πέσω σε αυταπάτη με αυτό το έργο, που είναι αφιερωμένο στην θεϊκή σου δόξα.
Голоса времени.
Φωνές εκ του παρελθόντος.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет ин мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из первой главы Евангелия от Матфея, стихи с 1 по 25. Давайте его послушаем.
Хэрете, что микрофона куте том патир Антонио Борисов. Ανα πληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, την περασμένη Κυριακή στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανώ τον κόσμο, που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το πρώτο έως τον 25ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вос родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея, Иисей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона, отбывший за Урию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Азию. Азия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. И так всех родов, от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца. Он нарек ему имя Иисус.
Библия της ιστορίας του Ιησού Χριστού, του Υιού του Δαβίδ, του Υιού του Αβραάμ. Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Ο Ισαάκ εγέννησε τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ εγέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς του. Ο Ιούδας εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά από την Θαμάρ. Ο Φαρές εγέννησε τον Εσρώμ. Ο Εσρώμ εγέννησε τον Αράμ. Ο Αράμ εγέννησε τον Αμιναδάβ. Ο Αμιναδάβ εγέννησε τον Ναασόν. Ο Ναασόν εγέννησε τον Σαλμόν. Ο Σαλμόν εγέννησε τον Βοόζ από την Ραχάβ. Ο Βοόζ εγέννησε τον Οβίδ από την Ρούθ. Ο Οβίδ εγέννησε τον Ιεσέ. Ο Ιεσέ εγέννησε τον Δαβίδ τον βασιλέα. Ο Δαβίδ ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα από την σύζυγόν του Ουρία. Ο Σολομών εγέννησε τον Ροβοάμ. Ο Ροβοάμ εγέννησε τον Αβιά. Ο Αβιά εγέννησε τον Ασά. Ο Ασά εγέννησε τον Ιωσαφάτ. Ο Ιωσαφάτ εγέννησε τον Ιωράμ. Ο Ιωράμ εγέννησε τον Οζιάν. Ο Οζίας εγέννησε τον Ιωάθαμ. Ο Ιωάθαμ εγέννησε τον Άχαζ. Ο Άχαζ εγέννησε τον Εζεκίαν. Ο Εζεκίας εγέννησε τον Μανασίν. Ο Μανασής εγέννησε τον Αμών. Ο Αμών εγέννησε τον Ιωσίαν. Ο Ιωσίας εγέννησε τον Ιεχονίαν και τους αδελφούς του κατά την εποχή της εχμαλωσίας εις την Βαβυλώνα. Μετά δε την εχμαλωσίαν εις την Βαβυλώνα, ο Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθίηλ. Ο Σαλαθίηλ εγέννησε τον Ζαραβάβελ. Ο Ζαραβάβελ εγέννησε τον Αβιούδ. Ο Αβιούδ εγέννησε τον Ελιακίμ. Ο Ελιακίμ εγέννησε τον Αζόρ. Ο Αζόρ εγέννησε τον Σαδόκ. Ο Σαδόκ εγέννησε τον Αχίμ. Ο Αχίμ εγέννησε τον Ελιούδ. Ο Ελιούδ εγέννησε τον Ελεάζαρ. Ο Ελεάζαρ εγέννησε τον Ματθάν. Ο Ματθάν εγέννησε τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ εγέννησε τον Ιωσήφ, τον άνδρα της Μαρίας, από την οποίαν εγεννήθη ο Ιησούς, ο οποίος λέγεται Χριστός. Όλε λοιπόν εγενναίε από του Αβραάμ μέχρι του Δαβίδ είναι γενναίε 14, και από του Δαβίδ μέχρι της εχμαλωσίας της στην Βαβυλώνα είναι γενναίε 14, και από της εχμαλωσίας εις την Βαβυλώνα μέχρι του Χριστού είναι γενναίε 14. Του δε Ιησού η γέννηση έγινε κατά τον εξής τρόπον. Αφού η μητέρα του Μαρία αραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ, έμεινε έγκυος εκ Πνεύματος Αγίου, πριν να συνευρεθούν. Ο άνδρας της ο Ιωσήφ, επειδή ήτο δίκαιος και δεν ήθελε να την εκθέσει, εσκέφθηκε να την διώξει κρυφά. Και ενώ έτσι εσκέπτετο, άγγελος του Κυρίου του παρουσιάστηκε εις το όνειρόν του και του είπε «Ιωσήφ, Ιε του Δαβίδ, μη φοβηθείς να πάρεις μαζί σου την Μαριάμ, την γυναίκα σου, διότι εκείνο που εγεννήθηκε μέσα της προέρχεται από πνεύμα Άγιον. Θα γεννήσει δε Υιόν, τον οποίον θα ονομάσεις Ιησούν, διότι αυτός θα σώσει τον λαόν του από τα αμαρτίας του». Όλα αυτά έγιναν δια να εκπληρωθεί εκείνο το οποίο ελέγχθη από τον Κύριον διό του προφήτου. «Ιδού, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιόν και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, τον οποίον μεταφραζόμενον σημαίνει «Μαζί μας είναι ο Θεός». Όταν ο Ιησούς εξύπνησε, έκανε όπως τον διέταξε ο άγγελος του Κυρίου, επήρε δηλαδή την γυναίκα το μαζί του και δεν είχε καμίαν σχέση μαζί της μέχρις ότου γέννησε τον Υιό της, τον πρωτότοκον, και τον ονόμασεν Ιησού.
Выражение «испанский стыд», обозначающее смущение за чужое поведение, проникло во многие языки мира. При этом мало кто знает, откуда такое словосочетание взялось. Впервые его стали использовать в США примерно 20 лет назад. В то время в Америке по телевизору показывали аргентинские и мексиканские сериалы, которые шли на испанском языке с субтитрами на английском. И экфраши испаники дропи зелони амихание ятин шембрифра капью алу. Авти экфраши эхи деш диши ше полеш глошес ту кожму. Тавтохрено лиги гноризон апопо про илсе мия тетия фраши. Хришимопиифики я против раштин Ηνωμένες Πολιτείες πριν από περίπου 20 χρόνια. Τότε στην Αμερική προβάλλονταν στην τηλεόραση Αργεντινά και Μεξικάνικα σίριαλ, τα οποία μεταδίδονταν στα ισπανικά με αγγλικούς υπότιτλους. Сюжет в телесериалах был неприхотливый, но держал интригой. Всем хотелось узнать, чем же это кончится. Американцы смотрели мыльные оперы снисходительно, посмеиваясь над фабулой и над репликами героев. И то чувство, которое вызывали у американских зрителей события на экране, стало в какой-то момент называться «испанский стыд». Словосочетание подчеркивало и то, что сериалы имели испаноязычное происхождение, и то, что за героев подчас было просто стыдно, настолько глупыми подчас оказывались их слова и поступки. И плохие штинши к кремении телеоптики шира и тенапли алла дятируше и дринка. Оли иселан намасун пош са телиуни. И американи эвлепан шинката вактика шопунопереш елондаш метин плохи кетиш храмештон ирон. Ке и эсциши пута гигонота штин оцони прокалушан штуш американуш театеш капе штихми архишан на «Апокалуθούνται ισπανικοί ντροποί». Η φράση τόπιζε τόσο το γεγονός ότι η σειρά ήταν ισπανικής καταγωγής, όσο και το γεγονός ότι οι ήρωες μερικές φορές ασθάνονταν άσχημα για αυτό το γεγονός. Και μερικές φορές τα λόγια και οι πράξεις των διαφορετικών ηρώων έφερναν κωμικο-τραγικές καταστάσεις. Со временем выражение «испанский стыд» стало использоваться не только по отношению к кинопродукции. Им стали обозначать чувство неловкости и смущения, которое человек может испытать за сомнительное поведение друзей и родственников, даже уже умерших. Такое поведение можно понять. Кому хочется, чтобы среди твоих предков оказался преступник или человек с сомнительной репутацией? Метон керо и экфраши испаники дропи άρχισε να χρησιμοποιείται όχι μόνο σε σχέση με την παραγωγή ταινιών, άρχισε να υποδηλώνει το συνέστημα της αμηχανίας και μάλιστα της αμηχανίας που μπορεί να βιώσει εν άτομα γιατίν άμφις βιτίσιμη συμπεριφορά φίλων και συγγενών, ακόμη και εκείνων που έχουν ήδη πεθάνει. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να γίνει κατανοητή. Ποιος θέλει έναν εγκληματία ή ένα άτομο με αμφίβολη φήμη μεταξύ των προγόνων του? Но в прозвучавшем евангельском чтении мы встречаем принципиально иной подход. Мы слышали длинный список имен, который ведет нас через историю народа еврейского. Начальным пунктом этого путешествия является имя Авраам. Так звали родоначальника евреев. После этого мы встречаемся с другими знаменитыми героями ветхозаветной эпохи – Исааком, Иаковом, Давидом, Соломоном. Заканчивается же перечисление именем Иисуса Христа. Евангелист Матфей адресовал свой текст в первую очередь иудеям и стремился доказать им, что в лице Спасителя сбылись все древние пророчества. Христос по человечеству потомок Авраама и наследник царя Давида. Омаш штин анагнуши ту сибирину евангелию, синандаме мия темилиодош диафоретике просенгиши. Έχουμε ακούσει ένα μακρινή κατάλογο ονομάτων που μας οδηγεί στην ιστορία του εβραϊκού λαού. Η αφετηρία αυτού του ταξιδιού είναι το όνομα Αβραάμ. Αυτό ήταν το όνομα του προγόνου των Εβραίων. Μετά από αυτό, συναντιόμαστε με άλλους διάσημους ήρωες της εποχής της Παλαιάς Διαθήκης, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον Δαβίδ και τον Σολομώντα. Η λίστα τελειώνει με το όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος απειήθηνε το κείμενο του κυρίως στους Εβραίους και προσπάθησε να τους αποδείξει ότι στο πρόσωπο του Σωτήρος είχαν εκπληρωθεί όλες οι αρχαίες προφητείες. Ο Χριστός κατά την ανθρωπότητα του είναι απόγονος του Αβραάμ και κληρονόμος του βασιλέως Δαβίδ. Но не только имена святых людей находим мы в родословии Христа. Встречаются там и те, кого бы обычный человек постарался забыть и вычеркнуть навсегда из семейной хроники. Мы слышим имя Фомарь. Так звали хананейку-язычницу, которая обманом вышла замуж за собственного свекра, ветхозаветного патриарха Иуду. Мы слышим имя Раав, блудницы из разрушенного евреями Иерихона. Говорит нам родословие Христа и о грехе пророка Давида, взявшего себе чужую жену, Версавию. Именно от порочного союза Давида с Версавией родился царь Соломон. Алла дэн врешкуме мона ономата агионштин генеологии ту Христу. И пархун ке икини пу энаш аплош анфропош, θα προσπαθούσε να ξεχάσει και να σβήσει για πάντα από την οικογενειακή του ιστορία. Ακούμε το όνομα Θαμάρ. Αυτό ήταν το όνομα μιας Χανανίας, η οποία ξεγέλασε τον Ιούδα, τον ίδιο της τον Πεθερό, για να τον παντρευτεί. Ακούμε το όνομα Ραχάβ, μιας πόρνης από την Ιεριχώ, μια πόλη που μετέπειτα καταστράθηκε από τους Εβραίους. Η γενεολογία του Χριστού μας λέει επίσης για το αμάρτημα το προφήτου Δαβίδ, ο οποίος πήρε τη γυναίκα ενός άλλου άνδρα, τη Βιθσαβέ. Από την μοχθηρή ένωση του Δαβίδ με την Βιθσαβέ γεννήθηκε ο βασιλείς Σολομών. Возникает вопрос, зачем евангелист Матфей перечисляет грехи предков Христа по плоти? Открывая неудобные детали родословия Спасителя, апостол тем самым свидетельствует, что Сын Божий пришел в наш грешный мир для того, чтобы его исцелить. Непорочный Христос не стесняется своих предков, как не стеснялся во время земного служения мытарей, разбойников и блудниц. В этих людях он видел то, что даже самые гнусные пороки не могли уничтожить – образ Божий, а потому даже к лютым злодеям обращался именно как к детям Отца Небесного. Тиθετε το ερώτημα γιατί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος απεριθμεί τις αμαρτίες των προγόνων του Χριστού σύμφωνα με την επιφανία τους, αποκαλύπτοντας τις άβολες λεπτομέρειες της γενεολογίας του Σωτήρος, ο Απόστολος μαρτυρεί έτσι ότι ο Υιός του Θεού ήρθε στον αμαρτωλό κόσμο μας για να τον θεραπεύσει. Ο αμόλυντος Χριστός δεν τρέπεται για τους προγόνους του, όπως δεν ντρεπόνταν για τους τελώνες, τους ληστές και τις πόρνες κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του. Σε αυτούς τους ανθρώπους είδε αυτό που δεν μπορούσαν να καταστρέψουν ακόμη και οι πιο μοχθηρές κακίες, την εικόνα του Θεού. Και επομένως ακόμη και στους σκληρούς κακούς απευθύνθηκε ακριβώς ως παιδιά του επουράνιο πατέρα.
Какой же вывод можем сделать мы? Он довольно прост. Мы призваны научиться видению Христа. Иными словами, способности разделять человека и его грех, чтобы не было у нас книги личных врагов или врагов народа, чтобы не стали мы жертвой ненависти к людям, а боролись именно с грехом и прежде всего внутри себя. Ты шемберешма бромина в галме апото стимену евангелию. Ине аркета апло. Καλούμαστε να μάθουμε να βλέπουμε τον Χριστό. Με άλλα λόγια, πρέπει να αποκτήσουμε την Θεία Χάρη ώστε να λάβουμε την ικανότητα να χωρίζουμε τον άνθρωπο από την αμαρτία του. Θα πολεμήσεις την αμαρτία πρώτα από όλα μέσα σου όταν δεν κρατάς βιβλίο εχθρών και αποκτάς την δυνατότητα να αγαπάς με αγαθή προαίρεση.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Паисий, игумен Ильинского скита.
Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος της σκήτης του Αγίου Ηλία.
На винограднике Афонского Ильинского скита собирали урожай. Монахи срезали тяжелые янтарные и темно-синие грозди, складывали их в высокие плетеные корзины, которые затем относили к поджидающему виноградника телегам, запряженным мулами.
Στο αμπέλι της σκήτης του Αγίου Ηλία του Άθου μάζευαν την σοδιά. Οι μοναχοί έκοβαν τα κεχριμπαρένια και σκουρομπλέ τσαμπιά στα φιλιού και τα έβαζαν σε μεγάλα καλάθια, τα οποία έφερναν σε τετράτροχα με βόδια.
Вместе с монахами на винограднике трудились несколько приезжих паломников. Один из них только сегодня прибыл в скит и хотел получить благословение игумена Паисия, пожить здесь недельку-другую. Но в гостинице сказали, что он с утра ушел на виноградник, и паломник тоже решил отправиться туда, поискать отца Паисия, а заодно и помочь.
Мази με τους μοναχούς στο αμπέλι βοηθούσαν και μερικοί προσκυνητές. Ένας από αυτούς μόλις σήμερα είχε έρθει στην σκήτη και ήθελε να πάρει την ευλογία του ηγουμένου Παϊσίου για να ζήσει εκεί 1-2 εβδομάδες. Όμως στο ξενοδοχείο του είπαν πως ο ηγούμενος από το πρωί βρίσκεται στον αμπελόκηπο. Ο προσκυνητής αποφάσισε και αυτός να πάει εκεί, να ψάξει τον πατήρ Παΐσιο και να βοηθήσει λιγάκι.
Рабочим рукам монахи обрадовались. Паломнику дали корзину, показали, как нужно аккуратно, чтобы не повредить ягоды, срезать гроздь. И он с таким рвением взялся за дело, что наполнял свою корзину доверху быстрее многих других. Уж точно быстрее своего соседа, пожилого седого монаха в залатанном подряснике. У того в корзине лежало всего несколько мелких кистей, а он будто никуда и не торопился. То к одному монаху зачем-то подойдет, то к другому, отвлекает только.
И монахи харикан όταν είδαν τον βοηθό. Του έδωσαν καλάθι και έδειξαν τι πρέπει να κάνει. Να κόβει πολύ προσεκτικά τα τσαμπιά. Αυτός έκανε τη δουλειά του τόσο καλά που γέμιζε το καλάθι του πάντα πρώτος. Πολύ πιο γρήγορα από εκείνον τον ηλικιωμένο μοναχό, ντυμένο στο παλιό αντέρι που είχε κόψει μόνο μερικά τσαμπιά και δεν έσπευδε πουθενά. Έλεγε κάτι σε έναν μοναχό, μετά σε κάποιον άλλο. Μόνο τους ενοχλούσε.
Паломник так был раздосадован медлительностью соседа, что даже придумал, как занять его делом. Когда тот вернулся к своей корзине, паломник выхватил ее у него из-под носа и повелительно сказал: «Вот что, старик, давай мне свою корзину, а ты бери мою полную и тащи к телегам. Я тем временем новую наберу».
Ο προσκυνητής δεν μπορούσε να αντέξει τον ρυθμό του γείτονά του και αποφάσισε να τον επισπεύσει. Όταν εκείνος γύρισε στο καλάθι του, ο προσκυνητής του πρόσταξε: «Κοίτα τι θα κάνουμε, γέροντα. Δώσ' μου το δικό σου καλάθι και εσύ πάρε το δικό μου γεμάτο σταφύλια. Και πήγαινε το στο τετράτροχο, ενώ εγώ γεμίζω το άλλο».
Монах в ответ кротко поклонился, без слов взял тяжелую корзину и понес ее туда, куда указал паломник. «Вот так-то лучше», — довольно проговорил ему вслед скитский гость.
Ο монахός στην απάντησή του έκανε μία υπόκληση και δίχως λόγια πήρε το βαρύ καλάθι και το κουβάλισε στο σημείο το οποίο του έδειξε ο προσκυνητής. «Καλά έκανες», είπε ευχαριστημένος ο καλεσμένος της Σκήτης.
Весь день он пристально следил за тем, чтобы монах не оставался без дела, и даже забыл о том, что хотел найти игумена. Вечером, с приятной усталостью в теле, паломник вернулся в скит. Вскоре к гостю постучался монах-гостинник и сказал, что игумен готов его принять. Через полчаса паломник, согнувшись в низком поклоне, вошел в келью отца Паисия. «Заходи, чадо, и садись». Услышал он приятный тихий голос. Выпрямился, да так и остался стоять, как вкопанный. Перед ним в высоком игуменском кресле сидел седой старичок в ветхом подряснике, тот самый, которого он только что на винограднике учил уму-разуму.
Όλη την υπόλοιπη мера ο προσκυνητής παρακολουθούσε προσεκτικά τον μοναχό και ξέχασε για τον αρχικό του στόχο. Το βράδυ, έχοντας κουραστεί λιγάκι, ο προσκυνητής επέστρεψε στην σκήτη. Σε λίγο, ο εφημερεύων μοναχός του είπε πως ο ηγούμενος είναι έτοιμος να τον υποδεχθεί. Σε μισή ώρα, ο προσκυνητής με βαθιά υπόκληση μπήκε στο κελί του πατρός Παϊσίου. «Πέρασε, παιδί μου, και κάθισε», άκουσε ο προσκυνητής την ήσυχη φωνή. Όταν σήκωσε το κεφάλι του και στάθηκε όρθιος, δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του. Μπροστά του, στην υψηλή ηγουμενική πολυθρόνα, είδε εκείνον τον γέροντα, στο παλιό αντέρι, τον οποίο προσπαθούσε να νοθετήσει στον αμπελόκηπο.
Гость сразу все понял, и ему стало нестерпимо стыдно. Он пал к ногам игумена и раскаялся в своем невежестве и гордыне. Игумен Паисий, несмотря на высокое духовное звание, ничуть им не гордился и всю жизнь старался трудиться наравне со скитской братьей. Работал на огороде, рубил дрова, чистил овощи на кухне. Монахи любили и почитали своего кроткого и смиренного начальника и всегда обращались к нему за мудрым советом.
Ο καλεσμένος αμέσως τα κατάλαβε όλα και ντροπιάστηκε. Έπεσε στα γόνατα μπροστά στον ηγούμενο και εξομολογήθηκε πως είχε υπερηφάνεια και άγνοια. Ο ηγούμενος Παΐσιος, παρά τον υψηλό του εκκλησιαστικό τίτλο, πάντα δούλευε μαζί με τους άλλους μοναχούς. Έκανε δουλειές του κήπου, έκοβε ξύλα και μαγείρευε στην κουζίνα. Οι μοναχοί αγαπούσαν και σέβονταν πολύ τον σεμνό τους άρχοντα και πάντα ζητούσαν τις σοφές τους συμβουλές.
«Гордыню Господь посрамляет», говорил старец Паисий, игумен Ильинского скита на святой горе Афон. «А кротким благодать свою дарует и дух мирен не спосылает».
«Ο Θεός ξεσκεπάζει την υπερηφάνεια», έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, ο ηγούμενος της σκήτης του Αγίου Ηλία στον Άθο. «Και στους σεμνούς χαρίζει την χάρη του και στέλνει το πνεύμα ειρηνικό».
Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Паисий, игумен Ильинского скита.
София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος της σκήτης του Αγίου Ηλία.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Florence Nightingale.
Однажды, прогуливаясь по саду, девушка из богатой английской семьи Флоренс Найтингейл размышляла о своем будущем. Оно рисовалось прекрасным – счастливое замужество и спокойная жизнь добропорядочной леди. Внезапно Флоренс остановилась и, как потом говорила, услышала голос Божий, сказавший, что она должна посвятить себя важному делу, которое кроме нее никто выполнить не сможет.
Περπατώντας στον κήπο, μια μέρα, ένα κορίτσι από μια πλούσια αγγλική οικογένεια, η Florence Nightingale, αναλογίστηκε τον μέλλον της. Το μέλλον της ήταν ζωγραφισμένο με πολλά όμορφα χρώματα. Ένας ευτυχισμένος γάμος και μια ήσυχη ζωή μιας αξιοσέβαστης κυρίας. Ξαφνικά, η Florence σταμάτησε και καθώς είπε αργότερα, άκουσε τη φωνή του Θεού να λέει ότι πρέπει να αφοσιωθεί σε ένα σημαντικό έργο που κανείς άλλος δεν μπορεί να κάνει.
Что это за дело, Флоренс поняла не сразу. Ее жизнь была полна развлечений и путешествий. Но куда бы ни приезжала девушка, она всегда обращала внимание на бедняков и ужасалась тому, как трудно они живут. А когда однажды Флоренс посетила больницу для бедных, она поняла, о каком важном деле говорил ей голос в саду. В тот день Найтингейл почувствовала, что уход за больными – это ее долг перед Богом.
И Флоренс не поняла сразу, какая была эта гипотеза. Η ζωή της ήταν γεμάτη διασκέδαση και ταξίδια. Αλλά όπου και αν ερχόταν η κοπέλα, πάντα έδινε σημασία στους φτωχούς και ανησυχούσε για το πόσο δύσκολα ζούσαν. Και όταν μια μέρα η Florence επισκέφτηκε το νοσοκομείο για τους φτωχούς, συνειδητοποίησε για ποιο σημαντικό θέμα μιλούσε η φωνή στον κήπο. Εκείνη την ημέρα, η Nightingale ένιωσε ότι το καθήκον της απέναντι στον Θεό ήταν να μεριμνήσει για την φροντίδα των αρρώστων.
Флоренс поступила на медицинские курсы, повергнув в шок своих близких. В середине XIX века работающая аристократка была нонсенсом, а уж труд сиделки и вовсе считался неприличным. Но, несмотря на протесты родных, девушка курсы закончила и стала работать, да так успешно, что ее назначили руководителем института по уходу за больными леди. Флоренс отнеслась к работе творчески. Благодаря ей в клинике появились лифты для доставки еды больным и звонки для вызова сиделок. А когда в 1853 году разразилась Крымская война, Флоренс поехала ухаживать за английскими солдатами.
И Флоренс ξεκίνησε μαθήματα ιατρικής, σοκάροντας τους αγαπημένους της. Στα μέσα του 19ου αιώνα ήταν αδιανόητο να εργαστεί ένας αριστοκράτης. Ήταν απλά ανοησία. Ακόμη και η εργασία μιας νοσοκόμας θεωρούνταν απρεπής. Αλλά παρά τις διαμαρτυρίες των συγγενών της, η κοπέλα αποφύτησε από την σχολή και άρχισε να εργάζεται τόσο επιτυχώς που διορίστηκε επικεφαλής του Ινστιτούτου για την φροντίδα των αρρώστων γυναικών. Η Florence υιοθέτησε μια δημιουργική προσέγγιση στην δουλειά της. Χάρη σε αυτήν, εμφανίστηκαν στην κλινική ανελκυστήρες για την παράδοση φαγητού στους ασθενείς και κουμπιά κλήσεις για να μπορούν εύκολα να καλούν τις νοσοκόμες. Όταν ξέσπασε ο Κρημαϊκός Πόλεμος το 1853, η Florence πήγε να φροντίσει τους Βρετανούς στρατιώτες.
Бригаду сиделок, которую собрала Найтингейл, привезли в скутере, турецкий курорт, находящийся неподалеку от Крыма. Раненые в госпиталь поступали круглыми сутками. Флоренс сразу увидела, что уход за солдатами неважный. Им не давали лекарств, не готовили еду, не купали.
Μια ομάδα νοσοκόμων που συγκέντρωσε η Nightingale μεταφέρθηκε στο Σκουτάρι, ένα τουρκικό χωριό που βρίσκεται κοντά στην Κρυμαία. Οι τραυματίες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο όλο το 24ωρο. Η Florence είδε αμέσως ότι η φροντίδα των στρατιωτών ήταν άσχημη. Δεν τους έδιναν φάρμακα, δεν ετοίμαζαν φαγητό και δεν τους έκαναν ούτε μπάνιο.
В госпитале не было даже элементарных удобств, и солдаты умирали не столько от ран, сколько от холеры. Флоренс убедила командование прислать в лазарет комиссию. После ее отъезда тут же починили канализацию. Госпиталь получил деньги и лекарства. Найтингейл без устали ухаживала за ранеными. Она работала по 22 часа в сутки. Спасенные Флоренс солдаты с любовью называли свою благодетельницу «Леди с лампой», так как она даже по ночам обходила палаты с фонарем в руке.
То нашокомио δεν είχε καν βασικές ανέσεις και οι στρατιώτες πέθαιναν όχι τόσο από τα τραυματά τους, όσο από χολέρα. Οι ιατροδικαστές έπεισαν τις αρχές να στείλουν μια επιτροπή στο αναρωτήριο. Μετά την αποχώρηση της επιτροπής, επισκευάστηκε άμεσα το αποχαιρετευτικό δίκτυο, το νοσοκομείο πήρε χρήματα και φάρμακα. Η Nightingale φρόντιζε ακούραστο τους τραυματίες. δούλευε 22 ώρες την ημέρα. Οι στρατιώτες που έσωσε η Φλωρένς αποκαλούσαν χαϊδευτικά την ευεργέτιδά τους «η κυρία με το λιχνάρι», καθώς γύριζε ακόμη και τους θαλάμους τη νύχτα με ένα φανάρι στο χέρι.
Считая, что делает для воинов слишком мало, отважная медсестра уехала в Крым на передовую. Она едва не погибла от лихорадки, а поправившись, начала работать в бараках для раненых, поскольку даже полевых лазаретов поблизости не было. На фронте Флоренс дала себе слово, что после войны сделает все для того, чтобы улучшить условия армейских госпиталей.
Ламбанудас υπόψη, ότι έκανε πολύ λίγα για τους στρατιώτες, η γυναία νοσοκόμα έφυγε για την Κριμαία στην πρώτη γραμμή. Παραλίγο να πεθάνει από πυρετό στον δρόμο. Μετά την ανάρρωσή της, άρχισε να εργάζεται στους στρατώνες, αφού δεν υπήρχαν καν νοσοκομεία υπαίθρου κοντά. Στο μέτωπο, η Φλόρενς υποσχέθηκε στον εαυτό της ότι μετά τον πόλεμο θα έκανε τα πάντα για να βελτιώσει τις συνθήκες των στρατιωτικών νοσοκομείων.
В Лондон она вернулась под чужим именем. Зная о том, что они и говорят как о национальной героине, Флоренс не хотела торжественной встречи и хвалебных речей. Но именно любовь миллионов сограждан помогла ей открыть первую в мире школу медсестер. На имя женщины, воевавшей в Крыму, вся Англия присылала деньги. Их Флоренс вложила в организацию своей школы, совершив переворот в медицине и превратив уход за больными в уважаемую профессию.
Επέστρεψε στο Λονδίνο με ψεύτικο όνομα. Γνωρίζοντας ότι μιλούν για αυτήν ως εθνική ηρωίδα, η Φλωρένς δεν ήθελε μια πανηγυρική υποδοχή και εγκόμια. Ήταν όμως η αγάπη εκατομμυρίων συμπολιτών που την βοήθησε να ανοίξει την πρώτη σχολή νοσηλευτικής στον κόσμο. Όλη η Αγγλία έστειλε χρήματα στο όνομα μιας γυναίκας που πολέμησε στην Κριμαία. Η Φλωρένς τα επένδυσε στην οργάνωση της σχολή της, φέρνοντας επανάσταση στην ιατρική και κάνοντας την νοσηλευτική ένα σεβαστό επάγγελμα.
Но в первую очередь медсестра провела санитарную реформу в армии. Фраза «Флоренс, госпиталь не должен причинять вреда никому из больных» облетела весь мир. Военные чиновники пытались помешать Найтингейл, но она дошла до королевы, и дело сдвинулось. Это была еще одна кабинетная война, с которой Флоренс вернулась с победой.
Αλλά πρώτα απ' όλα η νοσοκόμα πραγματοποίησε μια μεταρρύθμιση της υγείας στον στρατό. Η φράση της Φλωρένς «Το νοσοκομείο δεν πρέπει να βλάπτει κανέναν από τους αρρώστους» είχε εξαπλωθεί σε όλον τον κόσμο. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι προσπάθησαν να εμποδίσουν την Νάιντιγκέιλ. Αλλά εκείνη έφτασε στην βασίλισσα και τα πράγματα κατέβηκαν στο έδαφος. Ήταν και κάτι άλλο, ο πόλεμος της Πολυθρόνας, με τον οποίο η Φλωρένς επέστρεψε νικηφόρα.
Найтингейл прожила долгую жизнь, провела в Англии реформу медицинского обслуживания бедняков. Даже став инвалидом, не отказалась от деловой поездки в Индию, где учила медсестер уходу за ранеными. Флоренс работала и тогда, когда уже не могла вставать с постели. В 1907 году король Эдуард VII вручил 87-летней Найтингейл орден за заслуги. Ее друзья считали, что награда, которой до того женщины в Британии не удостаивались, несколько запоздала, а сама Флоренс говорила: «Дела гораздо важнее любых титулов». Под этими словами могли подписаться тысячи людей, которых Флоренс Найтингейл спасла от смерти.
Η Φλωρένς έζησε μια μακρά ζωή. Πραγματοποίησε μια μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης για τους φτωχούς στην Αγγλία. Ακόμη και αν έμεινε ανάπηρη, δεν εγκατέλειψε το επαγγελματικό ταξίδι στην Ινδία, όπου δίδαξε νοσοκόμες να φροντίζουν τους τραυματίες. Η Φλωρένς δούλευε ακόμη και όταν δεν μπορούσε πλέον να σηκωθεί από το κρεβάτι. Το 1907, ο βασιλιάς Εδουάρδος, ο 7ος, απένειμε στην 87χρονη Νάιντιγκέιλ το παράσημο της αξίας. Οι φίλοι της πίστευαν ότι το βραβείο, που μέχρι τότε δεν είχαν λάβει καμία γυναίκα στη Βρετανία, άργησε κάπως. Και η ίδια η Φλωρένς είπε: «Οι πράξεις είναι πολύ πιο σημαντικές από κάθε τίτλο». Αυτά τα λόγια θα μπορούσαν να υπογραφούν από χιλιάδες ανθρώπους που η Φλωρένς Νάιντιγκέιλ έσωσε από τον θάνατο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Архип Глинский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Όσιος Άρχιπος.
монастырском саду Богородицы Рождественской Глинской пустыни, что в Курской губернии, весело щебетали птицы. Начинался июнь 1893 года. Пожилой монах по имени Архип, перебирая четки и чуть слышно шепча молитвы, прогуливался по саду. Устав от ходьбы, он присел на большой камень под раскидистой яблоней. Ее ветви покрывала обильная зависть. Урожай обещал быть хорошим. Архип вдохнул свежий и терпкий аромат летнего сада и вдруг заметил возле соседнего дерева молодого монаха с садовыми ножницами в руках. Он обрезал у яблони ветви.
Στον μοναστικό κήπο της Ιεράς Μονής της Γέννησης της Θεοτόκου, που βρίσκεται στην επαρχία της πόλης Κούρσκ, κελαϊδούσαν τα πουλιά. Ήταν αρχές του Ιουνίου του 1893. Ο ηλικιωμένος μοναχός Άρχιπος, μετρώντας το κομπολόγι του και ψιθυρίζοντας τις προσευχές, έκανε βόλτα στον κήπο. Έχοντας κουραστεί από το περπάτημα, αυτός κάθισε σε μια πελώρια πέτρα, κάτω από την μηλιά. Τα κλαριά ήταν γεμάτα μπουμπούκια. Έπρεπε να είναι καλή η σοδειά. Ο Άρχιπος ένιωσε την φρέσκη και στιφή μυρωδιά του καλοκαιρινού κήπου. Ξαφνικά παρατήρησε κοντά σε ένα δέντρο έναν νεαρό μοναχό με μεγάλα ψαλίδια στα χέρια. Αυτός έκοβε τα κλαριά των μηλιών.
Архип окликнул монаха. «Поздно уже, сынок, обрезкой заниматься». Без тени строгости, спокойно и ласково сказал он. «Весной нужно было, когда почки только появились. А сейчас только дереву навредишь». «Зависть посохнет, осыплется». Монах посмотрел на Архипа, но ничего не сказал в ответ, продолжая заниматься своим делом. Закончив с одним деревом, он перешел к тому, под которым сидел Архип.
«У Архипос тон фонаксе. Ина арга пья ему, на кови стаклария, ту ипе исика ке трифера. Эпрепе на то кани стин аникси, отан молис-молис эмфанистикан та прота бобукя. Тора канис како сто дендро, та бобукя та ксерафун». Ο μοναχός κοίταξε τον Άρχιπο, όμως δεν απάντησε τίποτα. Συνέχισε να κάνει την δουλειά του. Έχοντας τελειώσει το κλάδεμα, πλησίασε εκείνο το δέντρο, όπου καθόταν ο Άρχιπος.
«Говорю же тебе, зря стараешься, только вред причинишь дереву. Не будет на нем яблок», — снова сказал Архип монаху. Тот только раздраженно махнул рукой и грубо ответил. «У меня свое дело, а у тебя, старик, свое, вот и знай его». «А в чужой не суйся».
«Μα σου λέω, κάνεις μάταια δουλειά. Μόνο κακό κάνεις το δέντρο. Δεν θα δώσει μήλα», είπε ο Άρχιπος ακόμη μία φορά στον μοναχό. «Εγώ κάνω τη δική μου δουλειά. Εσύ, γέροντα, κάνεις τη δική σου. Κάνε το δικό σου και μην χώνεις τη μύτη σου στα έργα του αλουνού».
Такие слова были непозволительны для молодого монаха дерзостью по отношению к старшему. Но Архип молча снес оскорбление, смиренно поклонился и пошел во свояси. Монах же продолжал работать, то и дело приговаривая. «Не будет яблок, не будет яблок. Да благодаря мне в 10 раз больше, чем обычно, соберем».
Αυτά τα λόγια του νεαρού μοναχού ακούγονταν ανέδεια. Αλλά ο Άρχιπος στάθηκε σιωπηλά στα πόδια του, έκανε υπόκληση και έφυγε. Ο νεαρός μοναχός συνέχισε να δουλεύει ψιθυρίζοντας. «Δεν θα δώσει μήλα, δεν θα δώσει μήλα. Χάρη σε μένα θα βγάλει 10 φορές περισσότερα μήλα».
Но вот пришло время сбора урожая. Вместо нескольких сотен килограммов, как бывало в прежние годы, теперь со всех деревьев едва ли набралось 20. Монах, из-за которого случился такой неурожай, чувствуя свою вину, пришел к Архипу и попросил у него прощения. Урок о том, к чему приводит дерзость и самомнение, пошел ему на пользу. С тех пор он с уважением прислушивался к старшим.
Όμως όταν ήρθε ο καιρός της σοδειάς, αντί για μερικές εκατοντάδες κιλά, οι μοναχοί μάζεψαν μόνο 20. Ο μοναχός, αναγνωρίζοντας το φταίξιμό του, ήρθε στον Άρχιπο και ζήτησε συγγνώμη. Έμαθε καλά το μάθημα της βλάβης που μπορούν να προκαλέσουν η ανέδεια και η λανθασμένη αυτοπεποίθηση. Από τότε φερόταν πάντα με σεβασμό στους ηλικιωμένους.
«Лучше раз смиренно внять доброму совету, чем дерзко ослушаться, а после мучиться дожалеть», — говорил Архип Глинский, которого Украинская Православная Церковь прославила в чине преподобного как местночтимого святого.
Κάλλιο να ακούσεις την καλή συμβουλή παρά να κάνεις κάτι κακό και μετά να λυπάσαι και να τυραννιέσαι», έλεγε ο άρχιπος Γκλίνσκι, τον οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας δόξασε ως όσιο ντόπιο Άγιο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Архип Глинский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων Ευλαβών Χριστιανών. Ο Όσιος Άρχιπος.
Программы «Радио Вера» из России на Кипре.
Программа του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Βασίλισσα Όλγα και Βλαντίμιρ, ο βαπτιστής της Ρωσίας.
Бабушка. Когда мы произносим это слово и закрываем глаза, то видим добрую улыбчивую старушку, которая печет пирожки и возится на природе со своими внуками, пока их родители работают. И все же угощение сладостями и маленькие послабления в дисциплине, пока мама с папой не видят, не могут восприниматься как главная роль бабушек. Самое важное, чего мы от них ждем, это помощь в воспитании наших детей. Бабушки и дедушки вместе с матерью и отцом неотступно находятся рядом с ребенком в первые годы его жизни. И в немалой степени именно от них человеку передаются первые представления о мире, о добре и зле.
Γιαγιά. Όταν προφέρουμε αυτήν τη λέξη και κλείνουμε τα μάτια μας, βλέπουμε μια χαμογελαστή γερόντισσα, η οποία μαγειρεύει τα πυρασκή και περνάει χρόνο με τα εγγόνια της, ενώ οι γονείς τους δουλεύουν. Όμως όλα αυτά δεν αποτελούν τον βασικό ρόλο των γιαγιάδων. Το πιο σπουδαίο, αυτό που περιμένουμε από αυτές, είναι η ανατροφή των παιδιών μας. Οι γιαγιάδες και οι παππούδες, μαζί με τη μητέρα, βρίσκονται συνέχεια κοντά στο παιδί, κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Και πολύ συχνά, αυτοί οι πρώτοι διαμορφώνουν την εικόνα του κόσμου, του καλού και του κακού για το παιδί.
Княгиня Ольга вряд ли была доброй бабушкой, которая прощала внукам все шалости. После трагической гибели ее мужа, князя Игоря, от руки древлян, она не только отомстила убийцам, но одна, крепкой рукой, управляла большой страной, дожидаясь, пока вырастет ее младенец-сын Святослав. Однако и когда он стал мужчиной, забот у Ольги не убавилось. Святослав почти все время проводил в военных походах, оставив правление Русью на мать.
И Василиса Ольга ήταν αρκετά αυστηρή γιαγιά και δεν συγχωρούσε στα εγγόνια όλες τις αταξίες τους. Μετά τον τραγικό θάνατο του άντρα της, του πρίγκιπα Ίγκαρ, από το χέρι των Τρευλιάνων, αυτή όχι μόνο εκδικήθηκε τους δολοφόνους, αλλά η ίδια με το γερό της χέρι, ηγόταν της μεγάλης χώρας, περιμένοντας ώσπου να μεγαλώσει ο γιος της, Σφιατασλάβ. Όμως όταν έγινε άντρας, η Όλγα δεν είχε λιγότερες μέρημνες. Ο Σφιατασλάβ, σχεδόν όλο του τον χρόνο, τον περνούσε σε στρατιωτικές εκστρατείες, και όλες οι κρατικές υποθέσεις παρέμεναν στα χέρια της Όλγας.
Она была мудрой и властной женщиной. Страна процветала благодаря ее решениям. Ольга стала первой из правителей Руси, кто принял христианскую веру. Правила княгиня соответствующие. Никто из подданных не мог пожаловаться на ее несправедливость, жестокость или неразумность.
Ήταν σοφή και αυταρχική γυναίκα. Η χώρα γνώρισε την ευημερία χάρη στις λύσεις της. Η Όλγα υπήρξε η πρώτη από τους κυβερνήτες της Ρούς που έγινε χριστιανή Ορθόδοξη. Κυβερνούσε με έναν αυταρχικό τρόπο, όμως κανένας από τους υπηκόους της δεν μπορούσε να πει πως ήταν άδικη, σκληρή ή παράλογη.
Такими же Ольга хотела видеть наследников, среди которых был и Владимир, будущий креститель Руси. Пока отец Владимира, князь Святослав, завоевывал новые земли, Ольга воспитывала в своих внуках уверенность, твердую волю и, главное, прививала представление о справедливости и честности. Больше всего она хотела, чтобы ее дети и внуки придерживались христианской веры. Ведь Ольга на собственных ошибках узнала, каковы различия между разрушительным язычеством с его человеческими жертвоприношениями и созидающим, стойким христианством.
Η Όλγα ήθελε να δει τα ίδια χαρακτηριστικά και στους απογόνους της, ανάμεσα στους οποίους υπήρξε και ο Βλαντίμιρ, ο μελλοντικός βαπτιστής της Ρωσίας. Ενώ ο πατέρας του Βλαντίμιρ, ο πρίγκιπας Σβετοσλάβ, πάλευε για νέα εδάφη, η Όλγα ανάτρεφε στα εγγόνια της την αυτοπεποίθηση, την βούληση, αλλά και το πιο σπουδαίο. Τους ήθελε να γίνουν δίκαιοι και ειλικρινείς άνθρωποι. Περισσότερο απ' όλα ήθελε τα παιδιά της και τα εγγόνια της να είναι πιστοί χριστιανοί ορθόδοξοι. Αφού η Όλγα, μόνο από τα δικά της λάθη, έμαθε τη διαφορά ανάμεσα στην ειδωλολατρεία και τον δημιουργικό χριστιανισμό.
Владимир почти все детство провел в Киеве рядом с бабушкой. В Ольге он, несомненно, видел не только заботливую добрую старушку, но и уверенную, мудрую правительницу. Он наблюдал за последствиями решений, которые принимала княгиня, и за радостью ее подчиненных. Посещал маленький Владимир и храмы, возведенные греками по просьбе Ольги. Детские впечатления не могли не отложиться в душе будущего великого князя. Он с благодарностью впитывал все, что рассказывала внукам бабушка.
Ο Βλαντίμιρ σχεδόν όλα τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στο Κίεβο μαζί με τη γιαγιά του. Είδε στην Όλγα όχι μόνο μια καλόκαρδη γιαγιά, αλλά και την πεπισμένη και σοφή κυβερνήτησα. Αυτός παρακολουθούσε τις συνέπειες των λύσεών της και την χαρά των υπηκόων της. Ο Βλαντίμιρ επισκεφτόταν τους ναούς, τους οποίους είχαν χτίσει οι Έλληνες, μετά από παράκληση της Όλγας. Οι παιδικές εντυπώσεις του άφησαν πολύ βαθύ ίχνος στην ψυχή του μελλοντικού μεγάλου πρίγκιπα. Αυτός, με ευγνωμοσύνη, απομνημόνευε όλα τα λόγια της γιαγιάς του.
Воспитание Ольги действительно не прошло даром для Владимира. Правда, сначала он не был идеальным правителем. Воцарившись в Киеве, он возгордился и пошел по стопам отца, стал приносить жертвы Перуну. Однако князь быстро понял, что это гибельный путь и что Ольга не зря отринула ложную языческую веру. Только спустя годы Владимир смог по достоинству оценить проницательность своей бабушки. И когда он выбирал, в какую веру креститься самому и крестить свой народ, ее пример сыграл не последнюю роль.
Η ανατροφή της Όλγας όντως έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην ζωή του Βλαντίμιρα. Αν και κατά τα πρώτα χρόνια της διοίκησής του δεν ήταν ένας ιδανικός κυβερνήτης. Πρώτα, αυτός υπερηφανεύθηκε και ακολούθησε το παράδειγμα του πατέρα του, αρχίζοντας να θυσιάζει στον Περούνο. Όμως ο πρίγκιπας είχε γρήγορα καταλάβει πως αυτός ο δρόμος οδηγεί προς τον χαμό και πως η Όλγα όχι τυχαία αρνήθηκε την ειδωλολατρεία. Ο Βλαντίμιρ κατάλαβε την διορατικότητα της γιαγιάς του και όταν έπρεπε να διαλέξει την πίστη για τον εαυτό του και για τον λαό του, το δείγμα της είχε παίξει μεγάλο ρόλο.
Легенда гласит, что Владимир выслушал послов разных вероисповеданий – иудеев, мусульман, католиков. Больше всего ему приглянулись православные греки. Однако князь спросил совета у бояр, кто им по душе. «Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а она была мудрейшей из всех людей», – сказали бояре. Тогда у Владимира не осталось сомнений.
Όπως λέει η παράδοση, ο Βλαντίμιρ είχε ακούσει μερικούς απεσταλμένους διαφόρων πιστών, τους Ιουδαίους, τους Μουσουλμάνους, τους Καθολικούς. Περισσότερο από όλους του άρεσαν οι Ορθόδοξοι Έλληνες. Όμως ο πρίγκιπας ζήτησε τη συμβουλή από τους βογιάρους του. Εάν ο νόμος των Ελλήνων ήταν άσχημος, τότε η γιαγιά σου, η Όλγα, δεν θα τον είχε ακολουθήσει. Αλλά εκείνη ήταν η πιο σοφή από όλους τους ανθρώπους, είπαν οι βογιάροι. Τότε ο Βλαντίμιρ πήρε την απόφασή του.
Все слышали историю о крещении Руси в 988 году и Владимире Красносолнышко. Но мало кто задумывается о том, какую роль в этом сыграла его бабушка, княгиня Ольга. Сегодня и внук князь Владимир, и бабушка княгиня Ольга почитаются православной церковью как святые.
Όλοι εμείς έχουμε ακούσει για την βάπτιση της Ρωσίας το 988 από τον Βλαντίμιρ. Όμως ελάχιστοι από εμάς σκέφτονται για τον ρόλο της γιαγιάς του, της βασίλισσας Όλγας, σε αυτό. Σήμερα, ο εγγονός, ο πρίγκιπας Βλαντίμιρ και η γιαγιά του Όλγα είναι οι Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
А ведь у каждого из нас есть бабушки и дедушки, и они занимают не последнее место в нашей жизни. Они нянчатся с нами, наставляют и внушают доброе отношение к жизни. Совсем как когда-то княгиня Ольга своему внуку Владимиру. И в каждом великом человеке в каждом из нас обязательно есть частичка того, что с любовью заложили в нас бабушки и дедушки.
Αλλά ο καθένας από μας έχει τους δικούς του γιαγιάδες και παππούδες. Αυτοί παίζουν σημαντικό ρόλο στις ζωές μας. Μας ανατρέφουν, μας δείχνουν τη σωστή αντίληψη για τη ζωή, όπως κάποτε το έκανε και η γιαγιά Όλγα. Σε κάθε μεγάλο άνθρωπο, στον καθένα από εμάς, οπωσδήποτε, υπάρχει κάτι που μας είχαν μάθει οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.